Oikein hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa kaikille teille. Oikein mielelläni yhdyn noihin Seppo Rajamäen sanoihin siitä, että me olemme kiitollisia teille kihniöläisille niin monista asioista. Se on totta, että Isokirja ja Aikamedia ei pyörisi ilman teitä, mutta myöskään konferenssia tuskin voitaisiin käytännön järjestelyjen puolesta järjestää, jos kihniöläisiä ei olisi. Te olette paljon vartioita ja hienosti olette vastuunne kantaneet, ja sen takia olemme aina iloisia ja kiitollisia, kun pääsemme käymään täällä teidän luonanne. Tämä on tällainen vähän toisaalta historiallinen muistelutilaisuus, helluntailiikkeen historiaan ja toisaalta ehtoollistilaisuus, ja olen ajatellut näitä sanojani asettaa sitten molemmista lähtökohdista käsiin. Ensiksi historiaan. Viidennen Mooseksen kirjan 4. luvussa jakeessa 32 Jumala sanoo Israelin kansalle: katsokaa menneisyyteen. Ajatelkaa aikoja, jotka ovat olleet kauan ennen teitä. Jae 35. Tämän kaiken te saitte nähdä todistukseksi siitä, että Herra on Jumala ja ettei hänen lisäkseen ole ketään toista. Tuo filmi ja tämä tilaisuus ja tämä koko vuosi saa todella meidän ajatuksemme muistelemaan helluntaiherätyksen 100-vuotista toimintaa ja siihen liittyviä vaiheita. Meillähän tuleva konferenssi myöskin on tällä samalla teemalla, helluntaiherätys 100 vuotta Suomessa teemalla. Ja niin kuin tässä kuulimme, niin Ristivoittolehti myöskin täyttää 100 vuotta. Ensimmäinen numero suomenkielistä ristivoittoa ilmestyi tammikuussa 1912. Samuel Ruohomäki tuossa historiateoksessaan minusta hienosti sanoi, että lehti on ollut herätysliikkeen kuva ja peili. Se on toisaalta kertonut, mitä herätysliikkeessä tapahtuu. Toisaalta herätysliike on voinut arvioida itseään sen valossa ja olla peilinä myöskin. Tällä tavalla tuo lehden rooli on ollut. Jumalan sanassa, kun sitä ajattelemme ja luemme, niin hyvin monissa kohdin Jumala itse kehoittaa kansaansa ja lapsiansa katsomaan menneisyyteen ja oppimaan siitä. Ja näissä historian tunnelmissa itsekin olen sitten monta kertaa miettinyt tätä 100-vuotista historiaa lehden ja herätysliikkeen kannalta ja miettinyt myöskin sitä, että mikä tässä 100-vuotisessa historiassa on ollut kaikkein keskeisintä ja kaikkein oleellisinta? Mikä sen viesti ehkä meille tämän ajan ihmisille voisi olla? Ja mielestäni 3 tällaista suurta asiaa olen sieltä löytänyt, joka on lehden tehtävänä ja roolina ollut ja liittyy myöskin meidän herätysliikkeeseemme. Ja ajattelin, että nämä 3 asiaa, joita kohta käyn läpi, eivät ole ainoastaan tärkeitä meidän herätysliikkeemme ja lehden kannalta. Ne ovat olleet merkittäviä asioita myöskin vanhassa testamentissa Israelin kansan elämässä. Ne olivat tärkeitä asioita alkuseurakunnan syntyessä ja Uuden testamentin aikana, ja ne ovat tärkeitä asioita edelleen meille tämän ajan uskoville. Ensimmäinen näistä asioista, joista lehti on kertonut, joka on ollut keskeistä, on ollut Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Jumalan teoista kertominen. Thomas Wall Barratt, joka toi helluntaituleen Pohjoismaihin ja Suomeenkin, tuli uskoon 12-vuotiaana pikkupoikana. Ja hänen päiväkirjansa ja monet kirjalliset dokumentit osoittavat sen, että hän oli suuri Pyhän Hengen kaipaus sisimmässä. Hän halusi tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä. Jo nuorena poikana hän tätä kaipaustaan näissä kirjallisissa lähteissä ja päiväkirjoissaan kertoi. Ja historiasta tiedämme, kuinka hän oli sitten vuonna 1905 ja 1906 Yhdysvalloissa varojenkeräysmatkalla Oslon kaupunkilähetyksen toimitaloa varten. Tällä matkalla hän tutustui tähän Asussakadun herätykseen ja siihen Pyhän Hengen liikehdintään, joka Yhdysvalloissa oli juuri alkanut. Ja marraskuun 15. päivä vuonna 1906 Barrett oli New Yorkissa erässä pienessä tilaisuudessa. Siinä oli ehkä tämän verran väkeä kuin meitä täällä nyt täällä Kihniöllä tässä marraskuisessa illassa. Mutta siellä oli mukana eräs henkilö, joka oli tullut sieltä Los Angelesista Asussakadun herätyksen keskeltä mukaan tuohon rukousiltaan. Ja siinä illassa jälleen Barrett koki, että minä niin mielelläni haluaisin täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja hän pyysi, että hänen puolestaan rukoiltaisiin, kädet laskettaisiin hänen päälleen. Ja näin tehtiin. Ja vaikka Barrett oli myöskin kriittinen ja varovainen, hän oli varovainen sen suhteen, että mitään tällaista inhimillistä tai sielullista ei nyt pelkästään sekoittuisi tähän kokemukseensa, vaan se hänen kokemuksensa olisi aito Jumalan kosketus. Hän oli tällä tavalla varovainen, mutta toisaalta avoin ja janosi Jumalan täyteyttä. Tuossa rukoushetkessä hän täyttyi voimakkaasti Pyhällä Hengellä 15. marraskuuta. Siinä oli paikalla useita henkilöitä, muun muassa norjalainen lääkärin vaimo, joka siinä rukouksessa näki, että sellainen tulinen kruunu ja halkaistu tulinen kieli laskettiin Barrettin päälle. Barrett täyttyi niin voimakkaasti Pyhällä Hengellä, että hän puhui hyvin monilla tunnistettavilla kielillä. Ne kielet vaihtuivat sen rukouksen aikana. Hän täyttyi suurella ilolla, hän lauloi Pyhässä Hengessä ja hän riemuisi siitä kokemuksesta, minkä Jumalan henki hänelle tuossa tilaisuudessa antoi. Ja sitten alkaa lehden rooli. Barrett jo siellä Amerikassa ollessaan marraskuun lopussa kirjoitti Osloon, Norjaan tästä suuresta kokemuksestaan. Ja hänen lehtensä By Bostonin kautta, se oli ennen ristinvoittoa, se oli By Boston tämä Barrettin lehti. Hän kertoi, ja tämä hänen kokemuksensa levisi siellä Norjassa ja ihmisten tietoon. Ja kun Barrett sitten joulun alla tuli Osloon, niin siellä oli valtava kiinnostus ja herätys jo menossa, että mitä ihmettä Barrett on kokenut. Ja hänen kokouksinsa tuli valtavat joukot ihmisiä, ja nekin alkoivat täyttyä Pyhällä Hengellä. Tämä sanoma Pyhästä Hengestä alkoi levitä. Kerrotaan, että poliisit joutuivat liikennettä ohjaamaan jo silloin jouluna 1906, koska ihmisiä oli niin paljon näissä Barrettin kokouksissa mukana. Ja tämä Barrettin sanoma Pyhän Hengen toiminnasta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, se levisi nimenomaan hänen lehtensä kautta eri maihin. Muun muassa Leivi Petrus, ruotsalainen helluntailiikkeen johtaja, jo vuonna 1907, heti seuraavana vuonna, halusi tulla Osloon tapaamaan Barrettia ja kuulemaan lisää tästä hänen kokemuksestaan. No sitten me muistamme, että Barrett tuli Suomeen syksyllä 1911, piti täällä 5-6 kaupungissa kokoussarjan, täällä ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä ja samat ilmiöt seurasivat tätä julistettua sanaa täällä. Ja jälleen Barrett teki päiväkirjaa näistä kokouksista ja julkaisi näitä päiväkirjoja lehdissä ja lehden kautta tämän sanoma Pyhästä Hengestä levisi. Täällä Suomessahan tapahtui monia ihmeellisiä asioita, monia henkilötarinoitakin, en niihin nyt pysähdy kauemmin. Yhden asian sanon vaan näistä ensimmäisen vierailun kokemuksista, kun Barrett oli kiirehtimässä jo Turkuun laivaan pois lähtyään varten. Karjaalla oli eräs tytti Lagerstedt-niminen nainen, joka oli 14 vuotta ollut vakavasti sairas. Hänestä sanottiin tähän rampa, tai tällainen hyvin, hyvin vaikeasti liikuntarajoitteinen nainen. Ja hän toivoi, että Barrett kävisi hänen luonaan rukoilemassa. Ja Barrett juuri ehti mennä tämän naisen kotiin, laski kätensä hänen päälle ja rukoili hänen puolestaan. Ja tämä nainen koki jumalallisen ihmeparantumisen, tämä tytti Lagerstedt. Ja sen jälkeen hän alkoi kääntää ristivuoton artikkeleita suomeksi ja olla asiamiehenä myöskin lehden levittämisessä. Jälleen Jumalan tekoja ja Jumalan toimintaa. Nyt tämä asia on minua jotenkin puhutellut siitä, että Jumala toimi, Jumala vaikutti ja niistä Jumalan suurista teoista kerrottiin. Ja lehti sai olla siinä välikappaleen. Toinen tärkeä asia tällainen suuri asia on opetus, Raamatun mukainen, terveen opin, Jumalan sanan mukainen opetus. Nyt kun helluntailiike alkoi 1900-luvun alussa levitä Pohjoismaihin nykyisessä muodossaan, silloin ilmeni monenlaisia opillisia näkemyksiä ja silloin oli tilanne, jossa ihmisillä oli myöskin hyvin voimakkaita, hengellisiä, varmasti Jumalan vaikuttamia kokemuksia. He kokivat asioita, kokivat Pyhän Hengen kosketusta, parantumista, Jumalan vaikutusta. Oli paljon intoa niiden kokemusten ympärillä, mutta puuttui sellainen terve teologia, terve Jumalan sanan mukainen oppi siitä, että mitä nämä kokemukset tarkoittavat, mihin nämä liittyvät, mitä Raamattu näistä sanoo. Tätä opetusta puuttui. Ja tuohon aikaan liikkui myöskin hyvin paljon innokkaita opettajia, jotka opettivat sitten omia käsityksiään ja omia teorioitaan. Ja alkoi tulla aika paljon sekannustakin siitä, että mistä tässä kaikessa oli kysymys. Opillisia kiistakysymyksiä ja tällaisia erilaisia näkemyksiä esiintyi monista asioista. Ihan lähtien ihmisen uskoon tulon yhteydessä tapahtuvasta pyhityksestä. Barattilla itselläänkin oli ihan alkuvaiheessa sellainen käsitys, että kun ihminen tulee uskoon, uudesti syntyy, niin hän tarvitsee vielä erillisen tällaisen pyhityskokemuksen, joka on niin kuin erillinen myöhemmin seuraava, erillinen tämmöinen Jumalan hengen vaikuttama pyhityskokemus, josta kautta sitten vasta Jumala hänet niin kuin täydellisesti vanhurskauttaa ja pyhittää ja hyväksyy. Barat ajatteli vähän tähän suuntaan niin kuin metodistisen liikkeen teologian pohjalta. Tätä vastaan sitten oli tällainen durhaimilainen pyhitysoppi, jossa jonka sitten helluntailiike omaksuikin, että kun ihminen tulee uskoon ja saa syntinsä anteeksi, niin välittömästi siinä tilanteessa Jumala täydellisesti hänet vanhurskauttaa ja näkee hänet Kristuksen täytetyn työn lävitse pyhänä ja vanhurskaana ihmisenä. Ja tämä ajatus sitten meidän liikkeessämme myöskin Jumalan sanan perusteella hyväksyttiin, ja näin Barattkin tuli tälle linjoille myöhemmin. Pyhän Hengen kasteista ja kielellä puhumisen luonteista oli erilaisia käsityksiä. Amerikassa ajateltiin, että Jumala on antanut vieraat kielet Pyhän Hengen kasteissa sen takia, että ei tarvitse niitä opiskella ja voi lähteä lähetyssaarnaajiksi vieraisiin maihin ja ei muuta kuin puhua näillä Jumalan antamilla kielillä, niin evankeliumi leviää nopeasti. Ja se säästyy tämmöistä turhalta kielen opiskelua. Mutta hyvin pian huomattiin, että ei se ihan tällä tavalla mennytkään tämä ajatus, ja siinäkin tultiin terveemmille linjoille. Myöskin seurakuntaopista oli erilaisia näkemyksiä. Muistamme, että 20-luvulla oli tämä seurakuntalinja vastaan tällainen muu yleinen allianssiajattelu vastakkain, ja tämä paikallis seurakuntaoppi voitti. Nähtiin Jumalan sanasta, että kyllä Jumala haluaa, että meillä on paikallis seurakunta, johon uskovat kuuluvat ja liittyvät. Ja meidän herätysliikkeessämme sitten tällaisen pienen välivaiheen jälkeen tämä kirkastui. Mutta että alkuvaiheessa oli myöskin, sanokamme vaikka jalkojen pesu, se että uskovien jalkoja pestiin, niin oli ihmisiä, jotka halusivat tehdä siitä melkein sakramentin, tällaisen ehtoollisen viettoon tai kasteeseen rinnastettavan sakramentin, että aina kun uskovat kokoontuu, niin jalkoja pestään. Jos tämä oppi olisi voittanut, niin nytkin olisi tämmöinen malja tuolla ovella ollut ja kaikki olisi sen jalkojen pesun kautta kuljettu tänne rukoushuoneeseen. Tai sapatin vietto. Amerikasta tullut Jeesus yksin oppi, jolla oli epäterve käsitys kolminaisuudesta, puhumattakaan tämmöisistä monista eskatologisista lopun ajan profetioista ja näkemyksistä, jotka liittyy ensimmäisen maailmansodan pelkotiloihin ja muihin. Hyvin monenlaisia oppeja oli. Mutta oli Jumalan siunausta ja vaikutusta se, että kaikkien näiden vähän villienkin ajatusten keskellä hyvin nopeasti Jumalan sanan mukainen terve opetus alkoi levitä tämän alkaneen herätyksen keskellä. Ja tässä terveessä Raamatun opetuksessa oli hyvin tärkeässä roolissa ristivoittolehti, koska siellä nämä kokeneet sanan julistajat antoivat opetusta, ja tämä Jumalan sanan periaatteiden ymmärtäminen, se alkoi viedä helluntailiikettä opilliseen yhdenmukaisuuteen ja terveeseen käsitykseen Jumalan sanan periaatteista. Tuossa Ristivuotta 100 vuotta tai Yhteyttä 100 vuoden ajan kirjassa, joka on lehden historiakirja, siinä kerrotaan hyvin mielenkiintoisella tavalla siitä, kuinka jo Barrat vuonna 13 tuossa lehdessä julkaisi 11 tällaista uskon tunnustuskohtaa, mihin hän uskoi, mitkä hän näki Jumalan sanan periaatteiden mukaisen. Ne oli ihan terveitä, hyviä asioita. Vuonna 30 Ristivuotta-lehdessä uudelleen julkaistiin, se oli tällainen lehden toimituksellinen ohjelma tai linjaus, mutta käytännössä se oli meidän herätysliikkeemme opillinen uskon tunnustus vuonna 30 lehdessä. Siinä lähdetään liikkeelle siitä, että uskomme, että Raamattu on virheitä Jumalan sana ja Pyhä Henki vaikuttaa ja kaikki nämä keskeiset Raamatun totuudet käytiin läpi. Te voitte itse lukea sivulta 77, siellä sivulla molemmista näistä asioista tarkkaan kerrotaan ja kerrotaan, minkälaisia nuo uskontunnustuksen linjaukset olivat. Mutta näiden lisäksi Ristivoitto opetusartikkeleissaan piti herätysliikkeellemme tärkeitä Raamatun totuuksia esillä. Ja Ruohomäet ovat päätyneet siihen, kun tätä kirjaa ovat tehneet, että siellä toistuu hyvin voimakkaasti pelastukseen liittyvä asia, uskoon tuleminen, vanhurskauttaminen. Siellä toistuu Pyhän Hengen kaste, siihen merkkinä liittyvä kielellä puhuminen. Siellä toistuu pyhityselämän merkitys, jumalallinen parantuminen rukouksen kautta, Jeesuksen toinen tulemus ja lähetystyön, Jumalan sanan julistamisen evankeliumin merkitys. Nämä on ne helluntailaiset ydinpainotukset, mitkä Ristivuotolla läpi tuli, jotka löivät leimansa koko meidän herätysliikkeeseemme. Näitä asioita on puhuttu, julistettu, näitä on pidetty tärkeinä. Ja vaikka liike oli muuten rakenteeltaan aika hajanainen, niin jo toiseen maailmansotaan mennessä siitä opillisesti kehittyy hyvinkin yhtenäinen liike. Ja siinä lehdellä oli tärkeä rooli. Kolmas suuri tärkeä asia oli yhteys. Hyvin pian, niin kuin tuossa filmissäkin kuultiin, Ristivuotossa kehittyy tällainen tietynlainen yhdysside helluntaiuskovien välille. Vaikka lehti oli yksityisten henkilöiden käsissä vuoteen 22 asti, ja sitä helluntaiuskovat lukivat omana lehtenään. Ja otetaan esimerkiksi vaikka vuosi 1916, jolloin oli sortokausi ja toinen maailmansota alkamassa, jolloin täällä kiellettiin kaikkien tällaisten rekisteröitymättömien liikkeiden toiminta. Niin kiellettiin myöskin helluntaikokousten pitäminen ja helluntailiikkeen toiminta valtiovallan taholta vuonna 16. Mutta tämä lehti sai ilmestyä. Ja uskovat, helluntaiuskovat lukivat silloinkin kokoontumiskielon aikana vuonna 16 tämän lehteä. Ja se lehti piti yllä tällaista yhteyttä heidän välillään noin vaikeinakin aikoina. Eino Heinonen ymmärsi lehden arvon. Hän ajoi sitten vuonna 1922 läpi sen päätöksen, että Ristivuotto-lehdestä tuli koko herätysliikkeen yhteinen lehti ja päääänen kannattaja. Ja tuon lehden yhteyttä luova merkitys on ollut tällä herätysliikkeelle tärkeä. Kun näitä kolmea asiaa mietin, niin ajattelin, että nämä täsmälleen samat suuret asiat ovat selvästi nähtävissä myöskin Raamatussa muualla. Kun me ajattelemme tätä Jumalan teoista ja vaikutuksesta kertomista, niin jo Mooseksen kirjoissa Jumala korosti tavattoman voimakkaasti Israelin kansalle sitä, että älkää unohtako Jumalan tekoja. 5. Mooseksen kirjan 4. luvun jakessa 34 Jumala sanoi, että älkää unohdako sitä, mitä te saitte omin silmin nähdä, kuinka Jumala teki ihmeitä ja tunnustekoja teidän silmien edessä, johtaessaan teidät Egyptistä pois. Ja 6. luvussa tuota 5. Mooseksen kirjaa Jumala sanoo, että kun sinun lapsesi sitten aikanaan kysyvät, että mitä tarkoittavat kaikki nämä tavat ja rituaalit, mitä meillä on ja nämä säädökset, niin kerro silloin lapsellesi. Ja sitten alkaa se suuri kertomus siitä, kuinka Jumala väkevällä kädellään johti kansansa pois Egyptistä luvattuun maahan. Jumala oikein muistutti 5. Mooseksen kirjan luvussa 11, että tämä uusi sukupolvi, nämä lapset, ne eivät ole nähneet näitä tunnustekoja, ne eivät ole itse olleet kokemassa näitä asioita, kun te Egyptistä lähdessä saitte kokea Jumalan ihmeitä. Sen takia on tärkeää, että te kerrotte näistä ihmeistä tulevalle sukupolvelle. Ja psalmi 78, jakeet 3 ja 4 sanoo, että me kerromme tulevalle sukupolvelle Jumalan ihmeellisistä teoista ja vaikutuksista, emmekä salaa lapsiltamme sitä, mitä Jumala on tehnyt. Näin psalmin tekijä sanoo. Joskus tämmöistä historian kertaamista vähän vähätellään. Mä olen aina kuullut sellaisia, että no eihän sitä historiaa kannata muistella ja mitä siitä nyt kertomaan. Mutta väittäisin, että Jumala itse ja Raamatun esimerkki ei opeta meitä vähättelemään historiaa. Historiaa, jossa Jumala on toiminut. Päinvastoin kertomaan ja näkemään sen kirkkaan. Ajatelkaapa Stefanusta. Apostolien tekojen 7. luvussa mies on melkein siellä kivisadetta odottelemassa ja hänen henkensä on jo vaarassa siinä aggressiivisen fariseusjoukon äärellä. Ja kun hän saa puheenvuoron, niin hän aloittaa pitkän historiallisen luennon. Apostolien tekojen luvussa 7. Hän aloittaa sen, että muistakaa kuinka Jumala ilmestyi esi-isällämme Abrahamille. Ja sitten alkaa historian luento, joka on täynnä Jumalan vaikutusta, Jumalan toimintaa, Jumalan tekoja Israelin kansan elämässä. Hän piti tällaisen Jumalan teosta kertovan luennon. Muistutti niitä, mitä Jumala on tehnyt. Paavali rukoilee Efesolaiskirjeen 1. luvun jakeissa, että minä rukoilen, että Jumala avasi teidän silmänne näkemään, miten mittaamaton on se voima, joka vaikuttaa teissä uskovissa. Kuinka Jumala voi monin verroin enemmän tehdä ja vaikuttaa, kun te ymmärrätte edes rukoilla. Hän sanoo 3. luvun jälkeen 20. Minusta tämä on haaste meille tämänkin ajan uskoville, tämä näkökohta. Kysymys kuuluu meille näin, että onko meillä omassa elämässämme, omassa perheessämme, omassa seurakunnassamme, omassa lähipiirissämme sellaisia Jumalan tekoja, sellaisia Jumalan ihmeitä, joista meille riittää kerrottamaan toisille ihmisille. Näin Jumala tahtoisi olevan. Me olemme eilen vaimon syntymäpäiviä vähän vietettiin lähisukulaisten kesken ja siinä kahvipöydässä oltiin ja juteltiin. Mun appiukkoni yhtäkkiä kertoi siinä pöydässä viime keväältä sellaisen täysin yliluonnollisen Jumalan koskettavan parantumisen. Hän oli kuunnellut sitä mediasta Jumalan sanan julistusta, ottanut uskossa vastaan sen sanan, joka siellä julistettiin, ja kokenut seuraavana yönä täysin yliluonnollisen selvän parantumisen siitä vaivasta, joka hänellä oli. Ja mä jotenkin iloitsin siitä, että me siinä oman perheen kanssa ollaan kahvipöydässä, ja minun appiukkoni, vaimoni isä, meidän lapsillemme kertoo, mitä Jumala teki hänen elämässään. Mä ajattelin, tällä tavalla se pitääkin olla. Jumalan tekoja tapahtuu tässä ajassa, ja niistä on tärkeää puhua ja kertoa. Toinen oli tämä opetuksen tärkeä rooli. Jumala oli tarkka opetuksestaan jo vanhassa testamentissa. 5. Mooseksen kirjan 11. luku esimerkiksi kertoo siitä, muistuttaa, että opetan nämä käskyt lapsillesi ja puhun niistä aina siellä kotona käydessäsi ja pidän niitä esille. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumin 28 ja 20, opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Paavalissa sanottiin, että hän kierteli ja opetti ihmisiä julkisesti ja kodeissa huoneelta. Opetus oli tärkeä asia. Ja Paavali sanoo tästä opetuksesta 2. Timoteuskirjeen 3. luvun jakeessa 16. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkein hyvään kykenevä. Ajattelen, että tässä ajassa, missä me nytkin elämme, me elämme tietyllä tavalla hyvin monenlaisten opillisten ja hengellisten virtaustenkin aikaa. Ja me voi liiaksi korostaa terveen Jumalan sanan mukaisen opetuksen merkitystä. Tässähän 2. Timoteuskirjeen 4. luvussa Paavali sanoo, että tulee aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Eikä tällaisia piirteitä ole nähtävissä jo kristillisessä kentässä tänäkin aikana. Sen takia Jumalan sanan mukainen opetus ja terveen opin esillä pitäminen on tärkeää. Se on tärkeä haaste lehdelle, se on tärkeä haaste seurakunnalle, se on tärkeä haaste meille kaikille. Kolmas näkökohta oli tämä yhteyden vaaliminen. Efesalaiskirjeen 4:3 Paavali sanoo, että pyrkikää säilyttämään hengen luoma yhteys. Pyhä henki on se, joka luo yhteyden. Mutta me tarvitsemme itsekin semmoista aktiivista otetta ja me tarvitsemme tämmöisiä käytännöllisiä toimintatapoja, että me voisimme säilyttää tämän yhteyden. Paavalihan, me tarvitsemme tämmöisiä kokoon tulemisia, niin kuin tänäänkin. Täytyy lähteä, vaikka pakkanen on kovaa, niin liikkeelle ja tulla yhteen Jumalan seurakunnan kanssa, että voisi pitää yhdellä hengen yhteyttä. Ja myöskin medialla on oma roolinsa, se oli Paavalin aikana. Kolossalaiskirjeen 4:16 Paavali sanoi, että kun lähettää kirjettä, niin sanoi, että kun tämä kirje on luettu teidän keskuudessanne, pitäkää huoli siitä, että se luetaan myös Laodikean seurakunnassa. Ja te puolestanne luette Laodikean lähettämäni kirjeen. Hän pisti näitä kirjeitä kiertoon uskovien keskellä. Hän käytti oman aikansa mediaa, eikö niin? Selvää median käyttöä, pitämään yllä yhteyttä. Ja ajattelen niin, että tänäkin aikana medialla, kristillisellä medialla on tavattoman tärkeä rooli. Kuinka moni teistä kuuntelee Radio Dayta? Suuri osa kuuntelee. Se on yksi esimerkki siitä, että me kaikki, jotka kuuntelemme Radio Dayta, me muodostamme ikään kuin semmoisen yhteisen yhteisön, koska kuuntelemme sitä samaa radio-ohjelmaa. Se media on väline meidän yhteytemme luomisessa. Toivon, että Ristivoitto-lehti voisi palvella tämän herätysliikkeen keskellä samanlaisessa tehtävässä yhteyden luomisessa. Mutta jokaisella meillä on tämä henkilökohtainen vastuumme myöskin. Tänä aikana ehkä just tuolla meidän lehden toimituksessa nähdään se, kuinka paljon on sellaisia hengellisiä yksityisyrittäjiä ja semmoisia, jotka eivät ole niinkään kiinnostuneita Jumalan seurakunnan rakentumisesta kuin omasta missiostaan. Ja me joudumme olemaan ilmoitusten kanssa niin kuin joskus tosi tarkkana. Minäkin olen monta puhelua soittanut paikallisseurakuntaan ja kysynyt, että kuule, miten siellä teillä paikallisseurakunnassa, siellä teidän paikkakunnalla, niin onko tällä kaverilla yhteyttä siihen kotiseurakuntaan ja siihen paikalliseen seurakuntaan? Joskus tulee vastaus, että ei ole, että päinvastoin täällä se niin kuin tekee vaikeaksi meidän seurakunnan toiminnan. Ja me joudumme selvittelemään tämmöisiä asioita. Kaikki eivät ole rakentamassa yhteyttä, mutta meidän tulee Jumalan sanan mukaisesti olla rakentamassa seurakunnan yhteyttä yhdessä toisten kanssa. Ja tämä on meidän tärkeä tehtävä. Uskon, että tämä, että seurakunnat ovat myöskin lehtiä ja ristinvoittoa tilanneet viime aikoina kaikille jäsenilleen, voi parhaassa tilanteessa olla sellainen yhteyden rakentaja. Meitä on kovasti lämmittänyt sellaiset kertomukset, joita olemme kuulleet. Kuopiossa eräs mies, joka sai sen lehden, oli pitkään ollut vuosia poissa seurakunnan yhteydessä, sai tämän lehden ja sitten tuli seurakuntaan ja sanoi, että kun te näin paljon minusta välititte, että tilaista tämän lehden, nyt mä haluan ruveta käymään myöskin kokouksissa ja tilaisuuksissa mukana täällä seurakunnassa. Hän löysi uudelleen myöskin toiminnallisen yhteyden kotiseurakuntaansa. Tämä ehtoollisjuhla, jossa tänään olemme, on erityinen yhteyden ja osallisuuden juhla. Ja ajattelen, että niin lämpimiä kuin tällaiset historialliset ja nostalgiset muistot ovat meille kaikille. Minäkin kun olen viime aikoina katsellut semmoisia vanhoja kuvia vuosikymmenien takaa, niin jotain lämmintä aina läikähtää, kun näkee jonkun 70-luvun Heinola-aktion kuvan tai jonkun konferenssikuvan, että olihan minäkin tuolla. Ne nostaa tämmöisiä historiallisia nostalgisia muistoja ja niillä on oma tärkeä merkityksensä. Mutta me olemme tänäänkin tällaisessa yhteyden juhlassa, joka on paljon enemmän kuin historiallisia muistoja. Se on juhla, joka kertoo hengellisestä yhteydestä, hengellisestä osallisuudesta, hengellisestä todellisuudesta. Hebrealaiskirjeen 3:14 sanoo, Me olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen olemme päässeet. Me olemme päässeet hengellisen todellisuuden yhteyteen. Tämä hengellisen todellisuuden avaaminen veisi paljon aikaa. Siihen ei ole nyt aikaa. Hyvin lyhyesti vaan viittailen joihinkin asioihin ennen kuin päätämme ja siirrymme ehtoolliselle. Toisin korintolaiskirjeen viimeinen jae, 13. luvun viimeinen jae, muistuttaa meitä kolmesta suuresta osallisuudesta ja yhteydestä. Tulkoon kaikkien teidän osaksenne Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Pyhän Hengen osallisuus, sanoi vanha käännös. Kun me olemme tänään täällä koolla, niin tämä hengellinen todellisuus, jossa me kaikki saamme olla, muistuttaa jälleen meitä siitä, että me olemme Jumalan armahtamia, Kristuksen veren tähden armon kokeneita, me kaikki, jotka täällä tänään olemme. Tämä hengellinen todellisuus muistuttaa siitä, että Jumalan rakkaus seuraa meidän elämäämme kaikkina meidän elämän päivinä. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, näin Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 5. luvussa. Ja Paavali sanoi, että mikään ei voi erottaa meitä tästä Jumalan rakkaudesta. Psalmintekijä sanoi, että sinun hyvyytesi ja rakkautesi seuraa minua kaikkina elämänpäivinä. Tuntu miltä tuntui, Jumalan rakkaus seuraa meitä. Ja Pyhän Hengen osallisuus, Pyhän Hengen yhteys. Eikö ole valtavaa, että meidän vierellämme kulkee parakleitos, lohduttaja, vierellä kulkee Pyhä Henki, joka on koko ajan meidän rinnalla. Ja me saamme elämäämme hänen kanssaan. Se on todellista hengellistä osallisuutta ja yhteyttä. Efesolaiskirjeen 4. luvussa Paavali myöskin muistuttaa tästä ruumiin, eli seurakunnan yhteydestä, jossa me nytkin olemme. Efesolaiskirjeen 4. luvun ja 16. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis rakentuu ja kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Me olemme tänäänkin Kristuksen ruumiin osallisuudessa ja yhteydessä, kun olemme tässä ehtoolliskokouksessa. Ja tämä merkitsee myöskin tällaista kokemuksellista, tunnetasolla tapahtuvaa asioiden jakamista uskovien kesken. Ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 12 ja 26 sanoi, että jos joku kärsii, niin kaikki kärsivät. Jos joku iloitsee, niin kaikki yhdessä iloitsevat sen kanssa. Meillä Jyväskylässä tässä suhteessa on ollut suuri oppitunti meidän seurakuntamme pastorin ja johtajan Vesa Pylvänäisen sairaus. Vesa Pylvänäinen jo, onko sitä 2-3 vuotta sitten, mä muistan, se oli tämmöinen kevät-talvinen ehtoolliskokous, jossa hän ensimmäisen kerran kertoi seurakunnalleen siitä avoimesti, että hänellä on hyvin aggressiivinen eturauhassyöpä ja se on vakava tilanne hänellä. Ja muistakaa rukouksen. Ja sitten aikoi siirtyä seuraavaan asiaan. Mä muistan, kun mun kaverini hyppäsi silloin sieltä penkistä, kävelisimme pulpettiin Vesan rinnalle ja sanoi, että ei meidän pastoria näin vähällä päästetä. Tämä on meidän yhteinen haaste, yhteinen asia. Ja nyt me kaikki rukoilemme välittömästi meidän pastorimme puolesta. Ja ette usko, minkälainen yhteisyyden kokemus laskeutui siihen hetkeen. Siitä hetkestä lähtien meidän seurakuntamme on päivittäin seurannut meidän pastorimme elämää ja erilaisia vaiheita ja rukoilu hänen puolestaan. Ympäri maailmaa rukoillaan hänen puolestaan ja seurataan hänen blogiaan. Me olemme nämä vuodet eläneet hänen sairauttaan hänen rinnallaan. Ja se on sitä, mihinkä Jumalan sana meitä ohjaa, jakamaan toistemme kärsimykset, toistemme kokemukset, elämään yhdessä toistemme kanssa kokemuksellista elämää. Ja hyvät ystävät, rakkaat sisarat ja veljet, suuremmoisinta tässä osallisuudessa, hengellisessä osallisuudessa on se, että me tulemme saamaan valtakunnan, joka ei järky, sanoo hebrealaiskirjeen 12. luku ja 28. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Tänään meille kuuluu myöskin sanoma valtakunnan osallisuudesta. Ja on suuremmoista nähdä Jumalan valtakunta, sen kokea sen osallisuutta ja nähdä sen olevan tulossa. Mä haluan päättää lyhyen kertomukseen, en pitkitä, mutta tämä on niin voimakas sydämellä, niin haluan jakaa vielä ennen päätöstä. Liittyy tähän valtakunta-ajatukseen Dietrich Bonhoefferin tarinan. Teille on varmaan nimenä tuttu monille Dietrich Bonhoeffer. Hän on 1900-luvun kuuluisin saksalainen teologi ja evankelis-luterilaisen kirkon pappi, oli alun perin Saksassa. Ja hänen 30-luvulla nousi voimakkaasti sitten Hitlerin Saksaa vastustavan tunnustuskirkon ja vastarintaliikkeen edustajaksi. Tämä Bonhoeffer asui Berliinissä. Hänen isänsä oli neurologiaan ja psykiatriaan erikoistunut professori Berliinin yliopistossa. Dietrich Bonhoeffer itse opiskeli teologiaa ja väitteli myöskin teologian tohtoriksi Berliinin yliopistossa joskus 20-30-luvun vaihteessa. Sitten hän lähti ulkomaille opiskelemaan ja palasi uudelleen Berliiniin 30-luvulla. Ja hän perusti tällaisen pappisseminaarin sinne Berliiniin vuonna 1935. Hän oli vasta silloin itse 29-vuotias. Ja hän alkoi vastustaa Hitleriä. Hitler oli tullut valtaan vuonna 1933. Ja Bonhoefferilla oli tällaista hengellistä ja moraalista näkökykyä. Hän näki, että Hitler edustaa pahan valtaa, joka kasvaa. Ja hän näki, että Hitler myöskin liittoutui taitavasti Saksan valtion kirkon kanssa. Ja silloin Bonhoeffer ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta kuin perustaa tällaisen oman tunnustuskirkon ja vastarintaliikkeen, joka vastusti tätä pahan liittoa. Ja hän alkoi hyvin määrätietoisesti toimia sitä vastaan Saksassa ja hakea siihen myöskin liittolaisia, koska näki sen moraalisena ja hengellisenä velvollisuutenaan. Ja tämä taistelu jatkui. No, vuonna 1937 Hitlerin hallitus kielsi tämän pappisseminaarin toiminnan. Se alkoi sitten jatkaa toimintansa maan alla, edelleen Bonhoefferin johdolla, mutta maan alla ja salaisuudessa. Sitten kun toinen maailmansota alkoi, Hitler täydellisesti sulki nämä pappisseminaarit Saksassa, ja vuonna 1940 hän antoi Bonhoefferille Hitler henkilökohtaisin puhekielon koko Saksan alueella. Hän ei saanut puhua missään. Seuraavana vuonna 1941 hän antoi Bonhoefferille julkaisukielon. Hän ei saanut julkaista mitään kirjoituksia. Hitler tajusi, että tämä oli vaarallinen kaveri, tämä Bonhoeffer. Vuonna 1943 sodan kuluessa Bonhoeffer pidätettiin ja vietiin vankilaan ja häntä vastaan nostettiin sotaoikeussyyte. Vuonna 1945 jo sodan lopun häämöttäessä Bonhoeffer vietiin keskitysleiriin. Ja sitten keväällä 1945, huhtikuun 5. päivä vuonna 1945, Hitler määräsi kaikki elossa olevat Bonhoefferin liittolaiset ja salaliiton jäsenet teloitettavaksi välittömästi, etteivät he pääsisi liittoutuneiden käsiin, jotka olivat tulossa jo Berliiniin. Ja 9. päivä huhtikuuta vuonna 1945 aamun koitteessa myöskin tämä vähän yli 36-vuotias Dietrich Bonhoeffer hirtettiin vain kuukausi ennen Saksan antautumista. Miksi tämän tarinan kerroin? Siksi, että tähän liittyy mielenkiintoinen sivujuonne ja toinen tarina. Bonhoeffer oli kihlautunut nuoren naisen Maria von Wedemeyerin kanssa siellä vankilassa ollessaan sota-aikana. Ja heillä oli toive naimisiin menosta. Ja jouluna 1944, muutama kuukausi ennen kuolemaansa, Bonhoeffer on siis vankilassa keskitysleirillä. Hän kirjoittaa tälle kihlatulle Marialle ja perheväelleen joulutervehdykseksi runoon, joka uhkuu kaikista olosuhteista huolimatta valoisaa tulevaisuuden uskoa. Ja tästä Bonhoefferin runosta tuli suosittu hengellinen laulu, joka on sävelletty noin 50 kertaa. Se on hengellisessä laulukirjassa numero 583, virsikirjassa numero 600. Ja kuuntelepa tämän laulun tekstiä, tätä tarinaa vasten. Bonhoeffer sanoo: hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. annamme isän käsiin elämämme, hän meille, hän itse meille rauhan lahjoittaa. Ja sitten tulee tämä komea säkeistö. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä kuinka käyneikin. Illasta aamuun kanssamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin.
Joo.
Miten olisit mahdollista, että tätä taustaa vasten keskitysleirillä vankilassa kidutettu Bonhoeffer voi kirjoittaa kuoleman uhan alla näin valoisan toivoa luottamusta uhkuvan runon? Siihen vain yksi selitys, ja selitys on se, Bonhoeffer näki Jumalan valtakunnan tulevan ja koki osallisuutta tämän tulevan valtakunnan kanssa. Hän oli niin varma siitä, että tämä valtakunta, josta osallinen hänkin on, on suurempi kuin Hitlerin pahan valtakunta. Ja jonain päivänä tämä Jumalan valtakunta murtautuu ja voittaa. Sen takia voi olla toivorikkaalla mielellä, sen takia voi olla luottavalla mielellä, sen takia voi kirjoittaa näin lohdullista tekstiä. Hyvät ystävät, me Jumalan lapsina saamme valtakunnan, joka ei järky. Me voimme kokea tänäkin päivänä osallisuutta sen kanssa. Näinkin aikoina, jolloin koemme, että monet antikristilliset, Jumalan tahdon vastaiset virtaukset leviävät, me saamme nähdä Jumalan valtakunnan tulevan ja tiedämme, että se tulee ja se voittaa. Ja sitten tähän hetkeen, tähän yhteyden osallisuuden hetkeen, kuuluu tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvun jae 16 ja 17. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin olemme mekin yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osalliseksi tuosta yhdestä leivästä. On suuremmoista Jumalan lapsina tässä hetkessä kokea ehtoollisen yhteyttä, jossa Kristus itse on läsnä. Tässä ehtoollisessa me sitoudumme siihen yhteyteen, jonka Kristus on meille tuonut. Me sitoudumme Jumalan lapsina toinen toisiimme. Ja me tiedämme, että tällä samalla hetkellä on satoja tuhansia ehtoollisvieraita ympäri Suomen, eri puolilla maailmaa. Ja me tiedämme, että Jumalan seurakunta on osallinen näkymättömästä hengellisestä yhteydestä, liittyneenä toinen toisiinsa, liittyneenä Kristukseen ja varma siitä, että Jumalan valtakunta on tulossa ja Jumalan valtakunta voittaa.